Cik precīzi var noteikt, kurās vietās cilvēki visbiežāk inficējas ar COVID-19? Vai ticēt baumām, ka vakcinācija varētu notikt piespiedu kārtā, bet tie, kas nepiekritīs, saskarsies ar dažādām sankcijām? Un kāpēc portāls NRA izplata maldinošu informāciju, ka turpmāk varēs sodīt katru, kam mājās atrodas kāda sena lieta? Mani sauc Sabīne Bērziņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak žurnāliste un par to stāstīšu šodienas dezinformācijas apskatā. Sākšu ar inficēšanās vietām. Vairākas nedēļas valdībā ministri strīdas par to, mīkstināt vai gluži pretēji pastiprināt ierobežojumus. Tie, kas aizstāv tā saukto ekonomikas atvēršanu, pārmet epidemiologiem informācijas trūkumu. Nesot zināms, kur tieši cilvēki inficējas un kuri ierobežojumi strādā.
Pandēmijas novērotājiem ir jābūt precīzākiem un jāskatās, ka jā, nevis Rīgā ir pandēmija pieaugusi, bet mēs redzam, ka viņi ir nākusi no šī antikvariāta, no šīs konditorijas, no šī veikala, no šīs skolas, no šī varbūt mazā reģiona. Un tad mēs zinām, ko mēs varam aizslēgt.
Tā februāra beigās sacīja aizsardzības ministrs Artis Pabriks no attīstībai par. Taču, vai to vispār ir iespējams noteikt? Slimību profilakses un kontroles centrs valdību regulāri iepazīstina ar biežākajām inficēšanās vietām. Taču tās zināmas mazāk nekā pusē visu atklāto gadījumu. Slimību profilakses un kontroles centra pārstāve Ilze Arāja norāda, ka inficēšanās varbūt notikusi līdz pat divām nedēļām pirms simptomu parādīšanās, tāpēc bieži vien grūti noteikt precīzu vietu un laiku.
Tātad šis laiks ir pietiekoši garš. Tas ir viens, kas jāņem vērā. Otrs ir jāņem vērā, ka šobrīd jau mēs nedzīvojam nulle risku sabiedrībā un tie riski mums visiem saspaties ar vīrusu ir jau paaugstināti.
Cilvēki nevar un, kā Arāja atzīst, reizēm arī negrib stāstīt, kur bijuši.
Ir jau kaut kādi momenti, ko epidemiologs redz, kur varbūt neiet slimnieka stāstā, kaut kādas lietas kopā pret to, kad ir parādījušies simptomi, ko ir darījis. Kaut kādas lietas jau redz caur šo te sarunu, kas tiek veikta.
Tā nav Latvijas epidemiologu neizdarība. Novembra beigās medijas The Wall Street Journal apkopoja, ka Vācijā, Austrijā, Itālijā un Francijā nav zināms par inficēšanās vietu līdz pat 80% gadījumu. No zināmajiem gadījumiem Latvijā vairāk nekā puse ir mājās. Tam sako darbs. Būtiski mazāk inficējušies izglītības un ārstniecības iestādēs pansionātos. Vistuvāk atbildēju uz jautājumu, kur ir lielākais risks inficēties ārpus mājas, iespējams izdevies nonākt Stenfordas universitātes pētniekiem. Viņi analizēja teju 100 miljonu cilvēku tālruņa atrašanās vietas datus. Kur viņi dodas, cik ilgi tur uzturas un cik pārpildīta ir attiecīgā vieta. To izmantoja, lai modelētu, kā vīruss izplatās 10 lielās ASV pilsētās. Secināts, ka visriskantākais ir ilgstošs kontakts slēgtās telpās. Restorānos ar apkalpošanu pie galdiņa, sporta centros, kafejnīcās. Tikmēr Latvijas valdībā izskan, ka trūkst arī informācijas par ierobežojumu efektivitāti. To uzsvēra, piemēram, satiksmes ministrs Tāls Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas.
Mēs neesam saņēmuši no ekspertiem izvērtējumu par konkrētiem piedāvājumiem, kā šis konkrētais lēmuma projekts ietekmēs Covid situāciju uz vienu vai uz otru pusi.
Arī to prognozēt ir grūti. Novembra vidū akadēmiskajā žurnālā Nature publicēts pētījums, kur analizēta daudzu valstu ieviesto pasākumu efektivitāte. Par iedarbīgākajiem atzīti liegumi pulcēties mazās grupās, izglītības iestāžu slēgšana, robežšķērsošanas un pārvietošanās ierobežojumi. Savukārt vismazāko ietekmi uz izplatību atstāja virsmu dezinficēšana arī veselības pārbaudes lidostās. Tik tā par ierobežojumiem. Turpināšu par baumām, ka vakcinēšana notiek piespiedu kārtā. Sociālajos medijos ik pa laikam izplatās aicinājumi nepieļaut piespiedu vakcinēšanu. Tas nemainās pat neraugoties uz veselības ministra un arī premjera Krišjāņa Kariņa publiskajiem paziņojumiem.
Vakcinācija, es gribu vēlreiz atgādināt, tā būs pilnīgi brīvprātīga. un arī tā būs bezmaksas. Tātad, jebkurš Latvijas iedzīvotājs varēs, ja tik vēlēsies, dabūt šādu vakcīnu bez maksas.
Tomēr nerimst bažas, ka vakcinēšanos vienalga varētu uzspiest, piemēram, darba devējs. Mēs skaidrojām, kas zināms par šādiem gadījumiem. Tiesībsarga birojas saņēmis vairāk nekā 20 sūdzību. Visvairāk no Nacionālo bruņoto spēku darbiniekiem. Tajos tiešām plānota obligāta vakcinācija. Aizsardzības ministrs Artis Pabriks to stāstīja, piemēram, TV3 raidījumā 900 sekundes.
Profesionāļiem es domāju, ka vajadzētu, tā kas ir profesionālā brigāde, vajadzētu būt vairāk vai mazāk obligātai. Protams, vienmēr var būt kaut kādas situācijas, kāpēc nu, var atteikties vai kaut kāda veselības izziņas, bet ja tu esi profesionāls, tāpat tās kā daudz citas vakcīnas, nu, man personīgi šķiet šeit vajadzētu būt obligātai.
Tiesībsarga birojā norāda, ka aizsardzības ministrija tam skaidrojusi, nekādu sankciju par nevakcinēšanos tomēr nebūs. Arī mēs no ministrijas saņēmām tādu pašu atbildi. Taču Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš mums tik skaidru solījumu nesniedz. Nevakcinātie karavīri nevarēšot iesaistīties kolektīvajās mācībās, doties komandējumos vai piedalīties misijās.
Nevēlos atbildēt tādā gultnē, kad būs kaut kāda veida tur sankcijas vai nebūs sankcijas. Jo es esmu pārliecināts, ka visi karavīri tiks saņemt pilnā pilnā šī informācija, un viņi arī izpildīs to pavēli, kas ir obligāta, kuram karavīram izpildīt. Tā pavēle radās, ka karavīram jābūt pilnā pilnā apbruņotam. Un vakcinācija, tas ir viņa apbruņojums, tas ir viņa ierocis.
Tiesībsarga birojas saņēmis sūdzības arī no veselības aprūpes iestāžu darbiniekiem. Netiek draudāts ar atlaišanu, bet ar piemaksu vai citu bonusu zaudēšanu. Darba devēju bijis gatavs atklāt tikai viena iesnieguma autors, un šajā gadījumā pārbauda vēl notiek. Skaidro sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska.
Protams, kaut kādās situācijās varētu būt gadījumi, ka darbinieki, kas ir vakcinējušies, tiek iesaistīti vairāk taisa darbos, kur ir šis COVID-inficēšanās risks. Un varbūt, ka tas prasa papildus piemaksas par tā darbu īpaši riska apstākļos, un tie, kas ir nevakcinēti, tos varbūt liek tālāk no šiem epidemioloģiski nedrošajiem darbiem.
Tādos gadījumos atšķirīgas piemaksas varētu būt attaisnojumas, norāda Rezevska. Viņa aicina cilvēkus, kam ir bažas par darba devēja rīcību, vērsties tiesībsarga birojā vai arī valsts darba inspekcijā. Nobeigumā stāstīšu, vai cilvēkiem, kuriem mājās glabājas kādas senas lietas, tiešām draud krimināla atbildība. Portāls NRA.lv nesen ziņoja, ka jaunie krimināla likuma grozījumi, citēju, ļauj piespriest 2 gadu cietumsodu ikvienam, kuram mājās automašīnā vai mēteļa kabatā atrodas kāda kultūras vērtība vai senlieta – glēzna, servīze, grāmata, ierocis, monēta, marka. Publikācijas virsrakstā pausts, ka senu lietu glabāšana un tirgošana kļuvusi bīstama. Maldinošā vēsts ātri izplatījās sabiedrībā. Atskaņojam fragmentu no kāda Facebook izplatīta video.
Jūs vispār redzējāt to, tās jaunākās ziņas, kad var konfiscēt jebko, kas jums pieder, kas ir vecāks par 100 gadiem, pilnīgi visu.
Ko patiesībā paredz portāla NRA aprakstītie grozījumi? Tie precizē likuma pantus par atbildību, kas jau pirms 3 gadiem tika noteikta par nelikumīgu lietu iegūšanu arheoloģiskās senvietās, to glabāšanu un pārdošanu. Valstī saskaņā ar likumu pieder šādās vietās iegūtas senlietas ar datējumu līdz 17. Gadsimta beigām. Izņēmums ir tās, ko persona noteiktā laikā un kārtībā ir deklarējusi un pierādījusi to likumīgu izcelsmi. Skaidro Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes kultūras priekšmetu apretes daļas vadītājs Jānis Asaris.
Tas nekādā ziņā nav saistīts ar tādiem objektiem, kas ir likumīgā īpašumā, vienalga vai tās ir senas gleznas, mēbeles, tauks, monētas vai daudz kas cits.
Asaris arī atgādina, ka krimināla atbildība par nelikumīgu rīcību ar senlietām nav jaunums.
Pēc būtības viss tas jau bija krimināla likuma arī līdz šim, ja, kas attiecās vismaz uz šīm arheoloģiskām senlietām un kas nāk no iespējams kādām nelikumīgām darbībām kultūras pieminekļos. To es vēl vienreiz gribu uzsvērt.
Attiecīgās normas likumā iekļāva pirms 3 gadiem, pēc tam, kad mantrači masveidā nodarīja postījumus Latgalē.
Viļakas novadā apgānītas vairāk nekā 200 latgaļu senkapu vietas. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija kopā ar valsts policiju konstatēja, ka nedēļas laikā Daņīlovkas pirmajos un otrajos senkapos izraktas un izlaupītas kapu vietas.
Tā par vienu no šādiem noziegumiem 2015. Gada sākumā vēstīja LTV raidījums Panorāma. Lai uzlabotu starptautisko sadarbību, šogad krimināla likums papildināts ar atbildību par senlietu nelikumīgu ievešanu no citām valstīm.
Nu, tā lielākā problēma pasaulē un Eiropā jau ir ar tām vietām, kur notiek kaut kādas kara darbības un tā tālāk. Un mēs zinām, ka nu, diezgan daudz tiek nu, tie paši muzeji vai arhīvi vai kas izlaupīti, nu, iespējams tajā pašā Piedņestrā vai nerunājot par Sīriju un vēl kādām tālākām valstīm.
Tā saka Jānis Asaris no kultūras mantojuma pārvaldes. Tātad runa ir par nelikumīgi iegūtām arheoloģiskām vērtībām, nevis par, piemēram, mantotiem vai citādi iegūtiem priekšmetiem. Jautājām portālu NRA raksta autoram Ritumam Rozenbergam, kāpēc viņš izplata maldinošu informāciju. Rozenbergs atbildēja, ka juridiska skaidrojuma viņam nav, bet esot lasījis likumu un klausījies, ko saka speciālisti. Jāpiebilst, ka neviens speciālists maldinošajā rakstā nebija intervēts. Mani sauc Sabīna Bērziņa, esmu ar Baltika faktu pārbaudes projekta Rīčeks žurnāliste. Dzirdējāt dezinformācijas apskatu, ko kopā ar kolēģiem veidoju speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.